Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារ FBI អាមេរិកបារម្ភពីការវាយប្រហារដែលមានការសហការគ្នាលើទឹកដីអាមេរិកសកម្មជនបដិថានសូមពន្យារពេលចូលសាវនាការដោយសារមិនទទួលបានដីកាកោះកម្ពុជានិងចិនបដិញ្ញាគាំទ្រគ្នាឥតងាករេពេលវៀតណាមកាន់តែបារម្ភលើគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដៃជូហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែរឹតបន្តឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធាន FBI និងមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដទៃផ្សេងទៀតកំពុងមានការបារម្ភថាក្រុមភេរវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងមានផែនការរៀបចំការវាយប្រហារដែលមានការសហការគ្នាមកលើប្រទេសអាមេរិកគឺប្រហាក់ផែគ្នាទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុម ISIS-K ដែលទើបកើតឡើងនៅជាទីក្រុងមូស្គូកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់145នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបាទទោះបីជាគ្មានសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយនៃការគំរាមកំហែងស្ដីពីការវាយប្រហារលើប្រទេសអាមេរិកក្តីក៏ក្រសួងសន្តិសុខជាតិមាតុភូមិអាមេរិកបានណែនាំដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពណាមួយទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិនៃ VOA លោក Jeff Sedin មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Kyle Van Rett ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់អ្នកគាំទ្រក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលឆ្លោបបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រចាំអឺរ៉ុបដោយរួមមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើសាលប្រគំតន្ត្រីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនោះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីក្រុមឬបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានការជំរុញទឹកចិត្តដោយឧបាយកលភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លោក Christopher Ray បានប្រាប់ដល់សមាជិកសភាអាមេរិកនៅថ្ងៃទី16ខែមេសានេះថារឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអាចកំពុងស្ថិតក្នុងផែនការរៀបចំលោក Ray ដែលបានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកដោយយោងទៅលើពាក្យថាទីក្រុមអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាការបារម្ភដែលកើតឡើងនៅពេលនេះគឺការវាយប្រហារមួយដែលអាចមានការសហការគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុម ISIS-K ដែលយើងបានឃើញកាលឡើងនៅក្នុងសាលប្រគំតន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពី2-3សប្តាហ៍កន្លងទៅកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននោះទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅទូទាំងអឺរ៉ុបបានបង្កើនសន្តិសុខក្រោយពីបណ្ដាញព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា IS ឬ ISIS បានបង្ហោះសារសូមឲ្យមានការវាយប្រហារលើពួកកីឡាឋាននានាដែលរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ Champions League ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ទ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងការព្រមានរបស់ FBI ក៏បានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយក្នុងការគិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការអាចមកដល់របស់ក្រុមភេរវករ IS និងក្រុមពាក់ព័ន្ធអាការនីស្ថានលើទឹកដីអាមេរិកដែលក្រុមនេះបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាលើសាលប្រគំតន្ត្រី Crocker City នៅក្បែររដ្ឋធានីមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់145នាក់ក្រោយហេតុការណ៍នោះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឬជាក់លាក់ណាមួយដែលថាក្រុម IS អាចនឹងធ្វើការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់អាមេរិកធ្លាប់បាននិយាយក្នុងពេលកន្លងទៅថាខណៈដែលក្រុម IS មានបំណងធ្វើការវាយប្រហារគេមិនមានតម្រុយណាមួយដែលក្រុម IS ឬក្រុមពាក់ព័ន្ធណាមួយរបស់ក្រុមនេះអាចមានសមត្ថភាពចូលមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយអ្នកស្រី Christine Abisaid នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តប្រឆាំងភេរវកម្មនិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថា ក្រុមភេរវកម្មកំពុងព្យាយាមទាំងលំបាកដើម្បីរកវិធីបង្កើតសមត្ថភាពដ៏ធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធី podcast មួយជាមួយអ្នកវិភាគភេរវកម្មលោក Peter Bergen មានការប្រមានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលផ្ដោតទៅលើគោលដៅអាមេរិកនៅក្រៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរឧត្តមសេនីយ៍ Michael Kurila មេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីខាងត្បូងបានប្រាប់សវនាការនៃគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាលពីខែមីនាថាក្រុមភេរវកម្ម ISIS Khorasan មានសមត្ថភាពនឹងចង់វាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចនៅបរទេសក្នុងរយៈពេល6ខែដោយមិនមានការព្រមានទុកជាមុននោះឡើយពេលនេះក្រសួងសន្តិសុខជាតិមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខជាតិមាតុភូមិអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីការគំរាមកំហែងដែលកើតមាននៅកន្លែងជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទទួលការគំរាមកំហែងខ្ពស់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តទៀតថាក្រសួងសន្តិសុខជាតិមាតុភូមិអាមេរិកបន្តធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងក្នុងការវាយតម្លៃអំពីការគំរាមកំហែងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញរឿងនេះដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងការពារមាតុភូមិរបស់យើងយើងសូមស្នើដល់សាធារណជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងធ្វើការរាយការណ៍ពីសកម្មភាពសង្ស័យណាមួយដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនមេដាធម្មជាតិឲ្យចូលសាវនាកានៅថ្ងៃពុធក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែទាំងមេធាវីនិងសកម្មជនទាំងនោះស្នើសុំពន្យារពេលចូលសាវនាកាកោមហេតុផលថាពួកគេមិនទទួលបានដីកាកោះរបស់តុលាការពួកគេទាមទារឲ្យតុលាការបញ្ជូនដីកាកោះឲ្យដល់ដៃពួកគេក្នុងរយៈពេលសមរម្យណាមួយដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតតាំងក្តីលោកលោះលីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្នើសុំពន្យារពេលចូលសាវនាកាបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅមេធាវីការពារក្តីរបស់ពួកគេឲ្យចូលសាវនាកានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចប្រជុំជាវីដេអូអនឡាញជាមួយស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិមានសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គនសាឡេសដេវីតសាន់នេះជាសំណុំរឿងប្រមទ័នចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅលោកអាឡិចដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ចំពោះភាពសកម្មក្នុងវិស័យបរិស្ថានក្នុងចំណោមនោះយុវជនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសម្ដងរួចមកហើយពីបទញុះញង់ទាក់ទងនឹងការដាក់សំណើទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្តាមកសកម្មជនមួយរូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភុនកែរស្មីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទាំងកញ្ញានិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតពិតជាមិនបានទទួលដីកាកោះរបស់តុលាការដែលនាំឲ្យកញ្ញានិងសកម្មជនទាំងនោះសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមសាវនាកាននៅថ្ងៃពុធនិងថាសកម្មជនក៏នឹងមិនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាបន្ថែមថាតុលាការគួរតែបញ្ជូនដីកាកោះចូលខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់3សប្តាហ៍មុនពេលកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាកាដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការ
ពួកយើងអត់បានគិតវេះទេប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវការការផ្ដល់តម្លៃពីចៅក្រមពីបរិញ្ញាពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងផ្ដល់តម្លៃមកឲ្យរឿងក្តីរបស់យើងដែរគឺវាមិនជារឿងក្តីលេងសើហើយបើកាត់ទោសទៅពួកយើងអាចជាប់ទោសច្រើនឆ្នាំមែនតើពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំហើយវាជាបទឧក្រិដ្ឋវាមិនជាបទប្រឆាំងឬបទប្រឈមដែលគាត់អាចហៅមុនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏ដល់មួយថ្ងៃមុនឡើងតុលាការហើយយើងនៅមិនទាន់បានដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវទៅតុលាការទៀតដោយគ្មានដីកាដោយការនៅក្នុងពន្ធនាគារទៅចាស
់នេះជាលើកទី3ដែលតុលាការបានកោះហៅសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យចូលសាវនាកាហើយក៏ត្រូវបានសកម្មជនស្នើឲ្យពន្យារពេ េលចូលសាវនាការសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតការស្នើសុំពន្យាពេលលើកទី1ធ្វើឡើងនៅពេលមេធាវីការពារក្តីជាប់រវល់ភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនដោយទៅពិនិត្យសុខភាពនៅក្រៅប្រទេសចំណែកលើកទី2សកម្មជនមួយចំនួនចេញទៅទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Rai Livelihood នៅប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ភាពក្លាហានក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជានេះបាទតាមកញ្ញាភុនកែវរស្មីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃពុធរួមមានលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញាភុនកែវរស្មីកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកយមលៀងហ៊ីនិងលោកលីច័ន្ទដារាវុធកញ្ញាភុនខារស្មីកញ្ញាលងគុន្ធានិងលោកធុនរដ្ឋាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការ Data ម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាលងគុន្ធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលោកបង្តមុខដែលនៅជារាជធានីភ្នំពេញមេធាវីការពារក្តីអសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកសំចំរើនប្រាប់ VOA ថាលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការពន្យារពេលសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារកូនក្តីរបស់លោកមិនទទួលបានដីកាកោះបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួនទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកក៏ទើបតែទទួលបានលិខិតអញ្ជើញឲ្យចូលការពារក្តីក្រោយចូលឆ្នាំប្រពៃនៃខ្មែរនេះផងដែរបាទតាមមេធាវីរូបនេះវត្តមានកូនក្តីរបស់លោកក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីគឺជាភាពចាំបាច់បំផុតក្នុងសំណុំរឿងព្រមតន់ដើម្បីឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិឆ្លើយដោះបន្ទុកចំពោះបាត់ចោលដោយតុលាការចោទប្រកាន់លើពួកគេសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាម្នាក់ទៀតលោកធុនរដ្ឋាប្រាប់ VOA ថាលោកក៏មិនទៅចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី24ខែមេសានោះដែរលោកបានទាមទារឲ្យតុលាការបញ្ជូនដីកាកោះឲ្យបានលឿនជាងនេះដើម្បីឲ្យលោកនសកម្មជនឯទៀតមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនឡើងសវនាការ
ដោយសារតែរឿងនេះវាជារឿងបាត់អូក្រិតហើយយើងត្រូវការពេលវេលាយូរក៏ដូចជាត្រូវការការតែជែកពិភាក្សាគ្នាច្រើនជាមួយនឹងមេធាវីមុននឹងឡើងទៅតតាំងក្តី
បាទតាមលោកធុនរដ្ឋាតុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគួរតែពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំពោះការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិការពារបរិស្ថានក្នុងប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិទើបជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់សង្គមជាតិអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកឈឿវិសៀរ៉ាន់ឌីបដិសេធមកផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកថាលោកមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ជុំវិញសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតថ្លែងថាការបញ្ជូនដីកាកោះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដីកានោះទៅដល់សម័យខ្លួនតាន់ពេលវេលាជាមួយរយៈពេលសមរម្យស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីឲ្យសម័យខ្លួនទាំងនោះអាចត្រៀមខ្លួននិងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធឬភស្តុតាងផ្សេងផ្សេងក្នុងការតតាំងក្តីនៅក្នុងសវនាការដែលមានភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
នៅនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃមកកាន់កម្ពុជារបស់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីដែលបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអង្គារកម្ពុជានិងចិនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរភាគីទាំងពីរក៏មានឆន្ទៈនៅក្នុងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាមានការអត្ថាធិប្បាយនានាពីប្រទេសវៀតណាមថាប្រជាជាតិហ្វ៊ូណនដៃជូអាចបំរើដល់ផលប្រយោជន៍យោធាចិនលោកហាណូយរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានិងចិនបដិញ្ញាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបនិងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមគណៈក្តីបរំពីភាគីវៀតណាមបានកើនឡើងលើគម្រោងព្រះជីកហ្វូណនដេជោកម្ពុជាដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្រមរូបភាព BOT ការថ្លែងរបស់ភាគីទាំងពីរបែបនេះធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលនៃដំណើរមកកាន់កម្ពុជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីលើកឡើងថាមិនថាស្ថានភាពអន្តរជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបណាទេចិននឹងនៅតែជាមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតនិងជាអ្នកគាំទ្រឥតងាករីចំពោះការអភិវឌ្ឍរប ស់កម្ពុជាគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយតបទៅវិញថាកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងមុតមមចំពោះជំហររបស់ចិនទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលជាប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ចិនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024កម្ពុជានិងចិនបានចាត់ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាមិត្តភាពដែលថែបតែងតែនៅក្បែរគ្នានិងជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកហើយបដិញ្ញានៅក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយភាពជ្រាលជ្រៅនិងជាក់ស្ដែងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាភិគីចិនបានគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការគាំទ្រចំពោះជំរើសរបស់កម្ពុជាលើមេគីអភិវឌ្ឍដែលស្របនឹងលក្ខខណ្ឌជាតិគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីធានាអធិបតេយ្យភាពជាតិសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីផ្នែកខាងក្រៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាភិគីកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះគោលនយោបាយចិនទាំងមួយនិងទទួលស្គាល់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់តំណាងឲ្យប្រទេសចិនទាំងមូលក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងមិនដាច់ពីមាត់ទៅលើការបន្តជួយគាំទ្រកម្ពុជាហើយភាគីកម្ពុជាត្រូវការចិនឲ្យជួយនាំវិនិយោគិនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជានិងបន្តអភិវឌ្ឍគម្រោងផ្សេងៗដែលបានព្រមព្រៀងរួចប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមិនមានការលើកឡើងណាមួយជុំវិញគម្រោងប្រជាហ្វូណនដេជោដ៏មានមហិច្ឆតាព្រោះគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើនលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងដែនទឹកនិងឈប់ពឹងផ្អែកលើច្រកផ្លូវទឹករបស់វៀតណាមគម្រោងប្រជាហ្វូណនដេជោនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយក៏កំពុងត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនរីកាថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបញ្ញវន្តវៀតណាមជាច្រើនអ្នកក៏បានធ្វើការពិភាក្សាលើគម្រោងនេះថាអាចនាំមកនូវវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមដែលជាមិត្តប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាបញ្ញវន្តខ្លះក៏បានពិនិត្យលើគម្រោងនិងបានធ្វើការវិភាគថាគម្រោងនេះទំនងជាអាចជួយកម្ពុជាកាត់បន្ថយលើការពឹងផ្អែកលើវៀតណាមហើយចិននឹងមានលទ្ធភាពបង្កើនឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការពារនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទទៅចុះផ្សាយថ្មីនៅគេហទំព័រ Fullcram ដែលផ្ដោតការវិភាគរបស់ខ្លួនលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាទោះបីជាក្តីបារម្ភរបស់វៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលអាចកើតមាននៃគម្រោងនេះអាចយល់បានហើយចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបានការធានាចំពោះហានិភ័យផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែការបារម្ភគឺត្រូវបានជំរុញកាន់តែច្រើនដោយការរំពឹងទុកនៃការបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលើកម្ពុជានិងទូនាទីរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទន្លេមេគង្គទោះបីជាប្រេកជីកនេះជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរស្វែងរករយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការតភ្ជាប់កាន់តែទូលំទូលាយនិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់ប្រេកជីកនេះនឹងក្លាយជាការសាក់លបងគោលនយោបាយការបរទេសលើកដំបូងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រឈមមុខដើម្បីដោះស្រាយនេះបើតាមលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ផងដែរនៅវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះការដែលវៀតណាមលើកឡើងពីបញ្ហាប្រេកជីកនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយហេតុផល2ទី1វៀតណាមត្រូវតែដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នចាប់តាំងពីទីក្រុងប៉េកាំងនិងគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើគម្រោងប្រជាក្រមគំនិតប្រដូចប្រដាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនឹងថាប្រតិកម្មហ៊ូហេតឬក៏ការអធិប្បាយដ៏ក្តៅគគុកពីទីក្រុងហាណូយនឹងបំផុសឲ្យមានស្មារតីជាតិនិយមក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាដែលជំរុញឲ្យគម្រោងប្រជានេះឆ្ពោះទៅមុខលោកបន្តថាគម្រោងនេះជានិមិត្តរូបនៃការស្វែងរកអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសក្នុងសំណុំរឿងប្រជានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកដុនខាក់វិតលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាវៀតណាមមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានអំពីគម្រោងប្រជាហ្វូណនដេជោហើយបានស្នើឲ្យកម្ពុជាសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីវៀតណាមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអន្តរជាតិក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងវិដំឡៃផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024កាសែត The Straits Times ដែលមានស្ថានភាពនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយជាមួយនឹងការវិភាគថាគម្រោងដ៏ធំមួយនេះអាចជាច្រកដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់យោធាចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់ទ័ពនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនទាក់ទិន គម្រងព្រះជីក្វូណាន់ដេជោនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញមុខបកស្រាយថាព្រះជីក្វូណាន់ដេជោនឹងត្រូវកសាងឡើងសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុទ្ធសាធមិនមែនជួយសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនដោយការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
របាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញស្ថានភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយគួរកត់សម្គាល់ឡើយដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមតាមអំពើចិត្តពីបទញុះញង់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពេញលេញទូលំទូលាយហើយក៏ត្រូវបានធានាដោយច្បាប់កញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តឬការឃាត់ខ្លួនដោយបំពានចំពោះអ្នកទោសនយោបាយបានបន្តកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទីមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើតាមការវាយតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2023អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកមួយបានកត់ត្រាការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តចំនួន40ករណីទៅលើសកម្មជននយោបាយ28នាក់ក្នុងនោះមាន11នាក់ត្រូវបានដកហូតដីធ្លីហើយម្នាក់ជាសមាជិកសហជីពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយទៀតបានកត់ត្រាទុកការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់2ករណីនិងការឃាត់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់5ករណីបតាមរបាយការណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួននៃការចាប់ខ្លួននិងការឃាត់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តមានចំនួនច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះការសងសឹកជនរងគ្រោះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទវហេតុនោះរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តចាត់ប្រក័ណ្ឌបុគ្គលតាមតែអំពើចិត្តក្រុមបទចាត់ប្រក័ណ្ឌញុះញង់ដោយប្រើច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិចាត់ទុកថាជាការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយរបាយការណ៍ក៏បានរកឃើញភាពមិនប្រសើរឡើងផ្សេងទៀតដូចជាភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រឆាំងនិងបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតហើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកដោយបំពានឬខុសច្បាប់ជាមួយនឹងឯកជនភាពការកាត់ទោសឬការគាបសង្កត់សមាជិកគ្រួសារចំពោះបទល្មើសដែលត្រូវបានសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តដោយសាច់ញាតិនៅត្រង់បញ្ហាប្រព្រឹត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងពីការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានរួមទាំងការគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដោយអយុត្តិធម៌ការចាប់ពិរុទ្ធនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រមទ័នដើម្បីកំណត់ការបញ្ចេញមតិការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃសមាគមជាងនេះទៅទៀតក៏មានការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរនិងការស្នាក់នៅនិងសិទ្ធិចាកចេញពីប្រទេសមិនអាចធ្វើទៅរួចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនសមហេតុផលលើការចូលរួមនយោបាយអំពីអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលលើការយាយីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានរកឃើញថាបានកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយដោយសង្ខេបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023ស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិតម្លៃថាมันមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការឬចំណាត់ការគួរឲ្យទុកចិត្តក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការដាក់ពិន័យមន្ត្រីដែលអាចប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយ នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបង្ហាញពីការមិនប្រែប្រួលច្រើននៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សបើធៀបនឹងរបាយការណ៍មុនៗរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតែងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការរដ្ឋបិទសេរីភាពទាំងការបញ្ចេញមតិទាំងនៅទីសាធារណៈនិងនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏រងការរដ្ឋបិទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឃាត់ខ្លួនអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនតាមតែអំពើចិត្តដែលត្រូវបានកត់ចំណាំដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះលោកអំសំអាតលើកឡើងថាជារឿយៗមានការបកស្រាយផ្ទុយគ្នារវាងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាភាគីសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងភាគីរដ្ឋាភិបាលបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរដ្ឋាភិបាលតែងតែច្រានចោលការបកស្រាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬសកម្មជនទាំងនោះដោយថារាល់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនឬអ្នកនយោបាយគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
របាយការណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននោះគឺវាបំពានទៅលើសេរីភាពជំនួសថារបស់ពលរដ្ឋដោយព្រមទាំងការអនុវត្តនៃសិទ្ធិនៃសេរីភាពរបស់ខ្លួនដែលធានាដោយបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងគេចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះគឺវាជាការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពជំនួសថារបស់ពលរដ្ឋតែកម្ពុជាបានបកស្រាយថាការចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះគឺអនុវត្តតាមច្បាប់កម្ពុជាចំណុចនេះគឺចំណុចចម្បងច្បាស់
លោកប៉ាបណារដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញទូលំទូលាយនិងធានាដោយច្បាប់ពលគឺគ្មានការបំពានទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយ
ក្នុងនាមជាប្រទេសជានីតិរដ្ឋយើងត្រូវអនុវត្តនៅអ្វីតែមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធម្មតាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើការអប់រំប្រើប្រាស់នយោបាយការក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំបង្រៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋ
ជំវិញការគៀបសង្កត់លើអ្នកនយោបាយជំទាស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់ត្រាករណីលោកគុំគំទីប្រឹក្សានាំមុខនៃអតីតគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រគល់ផ្ទះទៅរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទះរបស់គាត់មានអាយុកាលរហូត40ឆ្នាំទោះបីជាលោកត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីក៏ដោយលោកគុំគំត្រូវបានគេគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគាត់មិនចាកចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ដែលនាំឲ្យគាត់ផ្ទៃដីមានតម្លៃប្រមាណ20លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តមកសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ក៏ត្រូវបានទម្លាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគុំគំអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសំរងស៊ីប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនមានអ្វីបកស្រាយទៀតទេចំពោះជំវិញករណីផ្ទះរបស់លោកដែលលោកចាត់ទុកថារឿងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយ
បាទខ្ញុំចាត់ទុកថាផ្ទះនឹងជាសម្បត្តិរដ្ឋជាសម្បត្តិក្រសួងការបរទេសដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចប្រគល់អសងទៅក្រសួងការបរទេសទៅរដ្ឋវិញហើយបាទស្ម័គ្រចិត្តបាទ
ក្រៅពីការកត់ត្រាការរដ្ឋបិទសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពលើពលរដ្ឋកម្ពុជារបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាជាង3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាប់ពង្រត់របស់សកម្មជនថៃដ៏ល្បីឈ្មោះវ៉ាន់ឆ្លើមសិទ្ធិសិទ្ធិនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននោះទេបើទោះបីមានការអំពាវនាវឥតឈប់ឈរពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនរូបនោះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.